Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. V redni tedenski oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V mesečnem ciklu pa je z nami danes pater magister Branko Cestnik, sicer urednik, pisatelj, pa tudi podeželski župnik. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ja, zelo posebna je današnja oddaja, ko sva se pred mesecem dni srečala, pravzaprav nisva mogla misliti, da se bodo razmere tako zelo spremenile.
Ja, dala sva si roko, danes pa ne.
Tako.
In danes smo skoraj več kot 2 metra drug od drugega tukaj v studiju, ne.
Tako, to so razmere, ki nam jih pač narekuje previdnost. Ampak oddajo pa bova začela tako kot običajno, z dobro novico. Je lahko, pater Branko, v teh dneh sploh kakšna dobra novica?
Ja, tudi v teh časih so dobre novice. To se mi je zgodilo par dni nazaj, naj povem. Najprej spomin na leto 2011, ko se je bil svetovni dan mladih v Madridu. Smo šli tak dobrega pol avtobusa z naše dekanije v Madrid. In je bilo gor tudi eno dekle, ki je veš čas veselo na telefonu, takrat še niso tako veseli na telefonu, ona že je. In ko smo prišli v Barcelono, je šla takoj po svoje, ker ona je že vedela, kje so trgovine z oblekicami. In je hotela iti po svoje in je skupino naredila razdor in mi je izpulila šop živcev. Potem smo šli naprej in smo bili dol in gost je v eni župni na jugu Španije, spet neke težave. Potem v Madridu pri Hard Rock Cafe je tako hitela v Hard Rock Cafe, ker ga pač tega ni pri nas, ne, da si je skoraj koleno zlomila, ko je padla po nekem betonu. Pa smo jo dali na prvo pomoč, spet šli šopi živcev. Potem v Madridu se pa vendarle zgodilo nekaj nenavadnega, da je takrat, ko so nas tisti anarhisti napadli, ona bila na trgu in je doživela ta napad anarhistov na romarje. Zdaj, to so potem svetovni mediji poročali. In je bila tako šokirana, da se je drugi dan oblekla v zastavo, vatikansko zastavo z podobo Benedikta 16. In s tisto zastavo na hrbto je hodila cel dan po Madridu. Dobro, pač takšno dekle. No, pred nekaj dnevi pa mi je oče pokazal sliko. Zdaj je to že odrasla ženska, tako rekoč. Sliko, v kateri je, na kateri je oblečena v popolno zaščitno opremo za delo z bolniki s koronavirusom. Dela kot medicinska sestra in v teh dneh je na prvi bojni črti zoper to epidemijo. Dobra novica je, da v vsakem obdobju nam Bog pošilja junaške ljudi. Dobra novica je, da tudi iz mladine, ki ti puli šope živcu nekoč, ne, nekoč, nekje tam, je danes, so danes junaki. No, in teh junakov ni malo, ne pri nas, ne po svetu, ki se v teh dneh izpostavljajo za dobro, skupno dobro in za zdravje in življenje drugega človeka. Zlasti seveda med zdravstvenimi delavci imamo polno teh junakov in to je gotovo dobra novica.
Nikoli ne smemo obupati nad nekom, ne?
Nikoli ne smemo obupati nad nikom, nad nikomer in niti nad mladino ne, čeprav se nam zdi vedno znova zavožena, ni zavožena.
Zdaj pa, pater Branko Cestnik, v Bergamo. Bova začela s predzgodbo, ne? Tako kot je predzgodba bila tele dobre novice, ne? Ko nismo čisto vedeli, kam nas bo popeljala. In sicer vaša izkušnja Bergama, tam ste bili nekaj časa, kako, pomočnik, kaplan oziroma, torej, kaj bi rekli?
V predmestju Milana, ampak seveda tam Bergamo je zelo blizu in jaz sem imel z avtom bliže do Bergama, kot pa do centra Milana, čeprav sem bil v predmestju Milana. Ne? Torej, bil sem tam, to je bilo moje prvo kaplansko mesto, če tako rečem. Tam sem zaključeval svoj magisterij, samo da sem ga tipko in korigiral. Imel sem ga že pripravljenega in pomagal na župniji. Veliko sem se ukvarjal z katehistinjami, ker tam je pač en sistem kateheze, kjer je ogromno katehistin in katehetov. Ne? Duhovnik se ukvarja z kateheti, kateheti pa z otroci. In so vzniknila zelo trdna prijateljstva, ki trajajo vse do danes. Tako da z ljudmi iz Milana sem povezan in skoraj vsako leto me pride za par dni obiskat.
No, leto so obisko odpovedali?
Točno, prejšnjo nedeljo, naj bi, prejšnji vikend naj bi prišli in so obisko odpovedali, zato ker je Milano, cela Lombardija, potem pa tak še cela Italija hitro za tistim, zapadla v to karanteno.
Potem pa ste doživeli še klic duhovnika Pietra Biagija, duhovnika, s katerim sta tudi, tako lahko rečem, prijatelja. Bil je na vaši novi maši in tako
naprej. Ja, tako, torej Pietro Biagi je danes župnik v centru Bergama. Je kakšno leto mlajši od mene. Bila sva sošolca v Rimu, pri Salezijancih na mladinski pastorali. Pietro Biagi me preseneto, ker je prišel na mojo novo mašo. Jaz smo samo bež naenkrat omenil, kdaj in kje je. In on se je z Golfom ena pripelo iz Bergama in to čez Tirolsko do Hajdine pri Ptuju. In se je pokazal tam v množici in sem bil res lepo presenečen. Potem ga pa dolga leta nisem videl. Par let nazaj pa sem bil v Bergamo pri njem. Takrat je bil v stolni, med temi stolnimi duhovniki in mi je pokazal meni in mojim prijateljem iz Milana podstrešje njihove stolnice, njihove Marijine cerkve, ki tam blizu stoji, starinsko znamenito in smo šli tudi ven stolp, kamor običajno turisti seveda ne morijo in smo si Bergamo in okolico zgledali s tiste lepe točke. Torej, Pietro je danes župnik tam, kjer je najhuje in sva spostavila stik prek interneta, se preko tega video klepeta in si pripovedovala na eni zgodbi, predvsem pa seveda ta njegova zgodba o vsem tem, kar se zdaj dogaja v Bergamo, ki je od vseh italijanskih mest najbolj prizadet zaradi koronavirusa.
No, o tem pišete tudi na svoji strani, kjer pišete blog. Ste sicer se odločili, da boste letos naredili tako kot malce sobotno leto, ampak zdaj so izredne razmere in človek potem seveda, če mu kaj takega pride, kar je še posebej zanimivo, seveda lahko objavi.
Ja, jaz sem, seveda, ker imam stike z ljudmi iz Milana in okolice, sem morda hitreje kot druge del javnosti opazil, da se virus iz južne Lombardije seli na sever Lombardije, se pravi iz tam, kjer je bila najprej tiste prve karantene, Codogno, to je v provinci Lodi, na sever Bergamo, Breša in proti samemu Milano. Ne? Čeprav danes, hvala Bogu, samo mesto Milano ni tako hudo nastradalo, kot so morda pričakovali. In ko so me začeli klicati od tam, je za mene bilo so neke informacije ben nove, ker v naših medijih nisem zasledil in sem potem pač najprej tiste prvi klic enostavno povzel in ga objavil na blogu. In sem videl, da je zelo poskočilo število obiskovalcev na blogu, vsi so hoteli brati, kaj se tam dogaja, kaj se dogaja. Tako da sem potem nekako prekinil ta post z bloganjem in sem začel objavljati te stvari, ki jih pač malo v tistih, ko berem njihove lokalne časopise, malo pod mojih prijateljev te informacije, ki dobivam. Tako da sem bil, mislim, da celo med prvimi v Sloveniji, če ne prvi, ki sem že torej, prejšnji vikend povedal, da je umirajo tako, da so krste že v cerkvi. In sem potem doživel celo napad, ne, da si to zmišljujem in da slika krst izmišljena. Jaz pa sem to sliko preveril, to je slika iz aletheia.org, torej verodostojen vir, in še potem preveril tudi drugače. Torej, že prejšnji teden, se pravi slabih 10 dni nazaj, so že krste pokojnih zlagali v cerkev, v dve cerkvi, najprej v eno, potem pa še v drugo, ker ni bilo prostora v mrtvašnicah. Tako hudo je začelo postajati v Bergamo. Potem pa bilo še hujše.
Je zmanjkalo tudi krst, ja.
Je zmanjkalo krst in potem na koncu zdaj, par dni nazaj, pa so, je vendar celi svet tudi videl, da kolone tovrnjako vozijo pokojne iz mesta, ker krematoriji tam ne zmorejo, oziroma pogrebne službe. In tudi sama Italija je nekako v šoku skozi prejšnji teden spoznala, kaj se dogaja na severu. Ne? Na severu so rekli, pri nas ljudje umirajo, mi ne pojemo na balkonih. Ne? Ko so skoraj da veseljaške slike, podobe nekih petja na balkon, vse to je normalno, vse to je lepo, da ljudje tako odreagirajo z neko voljo duha, z nekom veseljem, s pesmijo proti tej nevarnosti koronavirusa. Ampak ko pa imaš toliko mrličev v lastni ulici, ne greš pet na balkon. Tudi zastavne obešajo, ne? Ampak žalujejo. In situacija je silno dramatična v Bergamo. Podatki, ki jih imamo, uradni, se navežajo predvsem na te, ki so umrli v bolnicah. Ne? Tako da je pravzaprav mrtvih več, kot so uradni podatki. Župani teh majhnih mestec okolici Bergama, pa tudi bergamaški župan, štejejo mrtve tako, da primerjajo, koliko pogrebov je bilo v lanskem letu v tem tednu in koliko jih je zdaj. Ne? Torej, in samo en podatek, ki je eden izmed najbolj šokantnih, torej mestece Nembro, eno izmed teh malih občin, to je okrog 11 tisoč prebivalcev, ki je severno od Bergama, zelo industrijsko razvita občina. Oni so imeli v 12 dneh 70 pogrebov, medtem ko so imeli lani celo leto skupaj 120. In to je povedal župan tega mesta medijem, da so začeli tudi italijanske medije kapirati, čakajte malo, tu nam pa ljudje res zelo, zelo umirajo. Ne? Torej, in tam je situacija enostavno ušla izpod nadzora, ta koronavirus se ni pokazal kot prehladek, kot neka gripica, ampak kot ubijalec, kot morilec. In seveda to je zdaj stvar stroke, stvar epidemiologov, stvar biologov, vseh teh virologov, vseh teh, da ugotovijo, kako je to šlo, zakaj je zbruhnilo, zakaj je ravno tam toliko mrtvih. To bodo v naslednjih mesecih še le znanstveno nekako vse predelali te podatke in videli sliko. Ampak to, kar zdaj vidimo, je ena mala apokalipsa, zlasti v Bergamo. Ne?
Kaj ste se pogovarjala s Pietrom Biagijem oziroma je tudi posvaril, kaj moramo tukaj narediti, da se ne bi situacija ponovila, kakršna je pri njih?
Oni izbruhno je virus v provinci Lodi, zaprli so mesto Codogno v Lombardiji, pa mesto Vo, tukaj v Benečiji. Te podobe smo vsi videli, vojska, policija okrog mesta, vse zaprto, ne, to ne bilo zelo šokantno. Ampak v tem času se je že začela epidemija tudi v Bergamo. In predvsem v tehle, ne v samem Bergamo, ampak malo izven Bergama, ko so že sosednje majhne občine, ne, severno gor Alzano Lombardo in občina Nembro, kjer je ogromno fabrik. In takrat, ob tistih prvih znakih, bi verjetno morali tam zapreti vsaj ti dve mesti, Alzano Lombardo in Nembro, da ne bi prišlo do tega, kar se je potem zgodilo. Ampak niso zaprli. Potem je bila razglašena splošna karantena za Lombardijo in splošna za Italijo in potem so se ta Bergamo se držal pač teh splošnih navodil, ki so veljali za celo Lombardijo. Moral pa bi biti že prej zaprt. Virus je že prišel v družinske domove. Razširil se je, tako mi je Pietro razlagal, no, tako se oni zdaj razlagajo, čeprav tudi oni pravijo, da pravo sliko, dokončno sliko mu videli po epidemiji, ko se bo to vse raziskalo. Ampak zdaj med sabo, ko se pogovarjajo, začelo se je pravzaprav v tej mreži podjetij, polno podjetij, vrhunskih, tudi vrhunsko tehnoloških podjetij je tam, veliki dobički, veliko delo, dobre plače. Ta podjetja niso nehala delati, ta so šla naprej. Potem se je okužba prenesla v zdravstveni sistem. Potem je bila še ona velika tekma, Bergamo-Valencia, ki so jo izvedli sicer v Milano, ampak to je šlo tisoče in tisoče bergamaskov v Milano in tam stisteni na stadionu v navijaštvo, ne se smo ti smo te tekmo gledali, ker naš Josip Iličić igra za Bergamo, za Atalanto. Torej, in je potem dejansko virus eksplodiral, prve dni še se to ni opazilo, ko so pa začeli stari ljudje obolevati in tudi hitro zatem umirati, pa so videli, da več situacije nimajo pod kontrolo. Tako nekako mi je razložil, da si tako zdaj oni sami razlagajo. Ne? Kdo je kriv, da ni bilo karantene, stroge karantene? Čeprav so neki lokalni veljaki, pa ti župani majhnih mesec že uporabljali, že pritiskali, da bi do te karantene prišlo, ne vemo. To bodo raziskovali kasneje. Ne? Eden izmed razlogov pravijo je, da so se vsi ustrašili ustaviti ta gospodarski stroj, ki ga imajo. Veste, če se samo po avtocesti peljete tukaj od Verone, Breše, proti mimo Bergama pa do Milana, vidite, koliko tovarn je tu, ne? Pa kako gosti promet tovornjakov. To je ta gospodarski tiger, ne? Severna Italija. Tega so se ustrašili ustaviti. Morda je to bil razlog, da niso pravočasno okrepali in zdaj se je zgodilo, kar se je zgodilo.
Če to primerjamo s tem, kar se dogaja pri nas, kaj bi rekli, pater magister Branko Cesnik, ljudje recimo na vašem koncu spoštujejo to prepoved gibanja, recimo tukaj pri nas v Ljubljani, recimo če iz postavim morda PST pod spominov in tovarištva ali pa recimo Koseški bajer tam, kot da ne bi bilo pravzaprav ničesar. Morda zdaj v zadnjih dneh je vendarle nekaj manj.
Ja, no, jaz bi rekel, da pri nas vse na vasi se to precej spoštuje. In tudi mislim, da ima vas prednost pred mestom, lažje je zdržati, če imaš malo dvorišča, malo vrta. Ali pa še celo malo njive, na katero itak moraš iti malo ven, ne? Jaz skratka vidim naše vasi, tam, kjer sem župnik, in vidim precej mrtve, torej prazne. Ne, ljudje so notri. Zadnjič sem se peljal, ker sem bil na opravkih na Ptuju, pa potem sem šel gor po Dravinski dolini nazaj proti Slovenskim Konjicam, to se pravi Majšperk, Poljčane, Slovenske Konjice. Sem se peljal po tej dolini, da vam povem, nisem videl ljudi zunaj. Videl sem par mamic z vozički, kakšne 3-4 kolesarje vse skupaj, morda v Poljčanah še koga tak na ulici, prazno. Ne, tako bi rekel, da smo pokazali neko disciplino vendarle Slovenci, se zavedamo nevarnosti, zaupamo oblastem, v smislu, da si ne izmišljujejo, ne manipulirajo z nami, ampak da ne, ta nevarnost je, ni izmišljen ta koronavirus, ne, in se držijo. Seveda, v mestih je malo težje, razumljivo, v bloku si, imaš samo balkonček, je le malo bolj mučno in te zvabi, da bi šel ven malo v naravo, malo na bajer, malo tja po sprehajalnih poteh in potem jih zvabi več na enkrat in enkrat je to množica. Ne? To pa spet je potem nevarno, zlasti zdaj, ko vidimo, da virus se ne prenaša zgolj kaplično, tako smo najprej mislili, tako smo še mi faraonom razlagali, ne, ker so bile takšne navodila, takrat, ko smo rekli, da si ne smejo rok dajati in to. Da se torej zna prenesti tudi po zraku in da zna dolgo obstati na kakšnih površinah. Ne. Torej, če se množica premika po teh površinah, tudi če nimajo med sabo fizičnega stika, vendar je lahko okužba se zgodi. Tako da res je treba pokazati to discipliniranost in zdržati, kolikor bo pač potrebno.
Dobro, zdaj sva obdelala to, kar ste svojih izkušenj delili z nami, ko ste bili v Italiji, se pravi v Bergamo oziroma v Milano. Tudi Španija je drugi konec Evrope, ki je zelo prizadeta in tudi tam ste bili, tam je tudi sedež vašega reda klaretincev, kakšne so pa novice
tako,
o tam?
Torej, tako je naneslo, ne, da je v Italiji najhujše žarišče Milano oziroma okolica Milana in ravno tam sem jaz bil kaplan med Bergamom in Milanom v predmestju Milana. Dve leti pa sem tudi bil v Madridu vse skupaj, ne? In žarišče za Španijo je prav Madrid. Ravno danes sem prebral novice iz Madrida, torej te njihove portale, pač to moraš zaupati velikim medijskim hišam, ne? Da pobereš novico. Torej v Madridu že prihaja tudi do kolapsa mrtvašnic in pogrebnih služb. Ne morajo več toliko mrtvih, torej sprejet, ne, bodo tudi iz Madrida, mogoče v prihodnih dneh, Bog nas varuje tega, morda morali krste voziti v sosedna mesta. Ne. Tam je tudi prišlo do te velike eksplozije, tudi še ni čisto povsem jasno, zakaj ravno Madrid. Zaenkrat pač je Madrid in Katalonija najbolj, ampak Madrid izstopa po okužbah, po mrtvih. Skoraj 10% okuženih so zdravstveni delavci, kar je tudi nekaj posebnega, se pravi, da je verjetno virus potoval skozi zdravstveni sistem in ga torej, preko njega se širijo in tudi ob enem zdravstveni sistem unesposobil, s tem, ko odzameš zdravnika, sestro, ne, poslabšaš situacijo. Tako da je hudo. No, zdaj včeraj so začeli bolnike voziti na madridsko sejmišče. Ta eno veliko halo so naredili tele velika hala, ne vem, kot da bi rekel, mi nimamo tako velike hale morda na celsko sejmišče, tisto največjo halo, če si predstavljamo, ali pa še večjo se treba predstavljati. Torej, in bolnike zla, in posle so postavili in so začeli bolnike voziti tja, torej, in zdaj imaš tisti prizor, ki ga si videl iz zgodovinskih slik o španski kugi, ne, ko so v kakšnih velikih prostorih ali pa celo velikih cerkvah bile posle na določene razdalje, posle do posle in množica bolnikov notri leži, ti prizori se nam zdaj narišajo v Madridu. Torej, hudo je, zdaj jaz nimam, čeprav bi lahko svoje sobrate doli tudi kontaktiral, ampak tudi ne veš časih, ne, koliko si nadležen, če samo zaradi neke radovednosti pokličeš ali kako. Ampak Španija postaja naslednja Italija. Ne.
Na po drugi strani pa je tako, ne, da ste duhovniki v teh časih, kako naj rečem, tudi vi v izolaciji oziroma imate kljub vsemu prepoved tega javnega udejstvovanja, kako pa to vpliva na duhovnika?
Ja, ravno o tem sem se precej pogovarjala s Pietrom iz Bergama. Jaz sem pač mislil, on je župnik v centru mesta, dosti je pokojnik, veš, da je zdaj mora biti na terenu. Pa ni, zaprt je notri. In večina duhovnika notri je zaprtih. Spoštujejo karanteno, mašujejo sami. Na pokopališču dežura en duhovnik, ki blagoslavlja krste. In to je vse, kar je od pogreba. Ne? Blagoslovi krsto, če so še domači zraven, tako da nekako skladijo, da je vse nekdo od domačih zraven, ko blagoslovi krsto. Ampak zgodi pa se tudi, da ni nikogar od domačih. En duhovnik iz ene bolnice v Milano je blagoslovil eno krsto brez domačih. In je potem rekel pogrebni službi, naj ga slikajo, da bodo domači vsaj to dobili, ne? Blagoslov pokojnika. Torej, tudi duhovniki so v tej situaciji v karanteni. Nimaš cerkve zaprte, zanimivo, v Bergamo imajo cerkve odprte, ne? Imajo odprte, tak za kako dušo, če sama hoče noter stopiti in moliti, je to odprto. Tako da, torej zdaj, kako duhovnik deluje v tej situaciji, Pietro je rekel, da me pokličajo, da smo povezani po medmrežju, s tem, da si že samo navzoč na kakšnem Facebooku, pa daš neki signal od sebe, pa kakšno spodbudno besedo, pa drugim po všečkah njihove spodbudne besede. Moliš za njih, mašuješ za njih, pogovarjala sva se, kaj bo, če bo torej za veliko noč še tako, ali bi za veliko noč nam škofje morda dovolili, to sva pač razmišljala, da bi šli z najsvetejšim po župniji. Brez spremstva, mogoče na razdaljih 5 metrov eden, ki zvoni in blagoslavljali ljudi. Ne? Da, kako bo vse to, ne vemo. Torej, tudi duhovniki smo prizadeti. Če pa si v župnišču sam, recimo tako kot jaz, ne? Pa še je dodatna samota, ne? Ker si res dejansko odrezan od ljudi potem. Družina še vse, kdo je v hiši, se še pogovarjaš, če si pa tako odrezan, pa sam v župnišču, kot smo mnogi duhovniki na Slovenskem, recimo, pa je tudi za nas to ena velika pokora. Smo negotovi, radi bi bili na strani ljudi, ampak ne smemo. Še jaz sem bil prvo nedeljo v skušnjavi, da bi mašo imel na prostem. Pri eni kapeli tam gor v hribih. Vse bi tam zrak, tam vedno piha. Ljudje bi stali na razen, jaz bi imel mašo, pa bi bila nedeljska maša. Pa sem potem razmišljal, naenkrat bo 100 ljudi, starejši bodo se kar naenkrat tam pojavili, nič ne bo, nič. Ne bom imel ničesar takega, da bi zbiral ljudi. Ker k maši, k molitvam hodi veliko starejših in oni so rizična skupina številka ena v tej situaciji. Ne? Že zaradi njih torej ne smemo upravljati teh naših nalog, ki so za duhovnika pač stoletja iste, voditi molitev, poslušati ljudi, poslušati spovedi, dajati odvezo, častiti Boga, dajati besedo, tolažbe. Pač stika ni, no, in je to res posebna situacija.
Kaj pa nam, pater magister Branko Cesnik, sporoča ta preizkušnja v tem postnem času? Namreč, smo tik pred veliko nočjo. Mi se tukaj na radiju aktivno pripravljamo na radijski misijon, ki ga začenjamo to nedeljo. Ampak se hkrati zelo zavedamo, da bo ta misijon popolnoma drugačen, da v petek ne bo spovednega dneva, da ne bo javnega svetega tridnevja, da bo procesije letos po televiziji, morda iz notranjih prostorov kakšne stolnice, ne vem.
Ja, torej, to je post zdaj, ne? To je post zaukazan od nekod drugod, ne strani cerkve, ne? To je drugačen post, post za vse. Podobni smo Ninivljanom, ki jih je Jona klical v pokori in oni so to pokoro sprejeli, ne? Nas je pa ta koronavirus nekako poklical k pokori in je zdaj pravil, da bi že milijarda ljudi zdaj bila trenutno v karanteni. No. In to v glavnem v tem zahodnem, krščanskem svetu. Ne. Torej, kristjani smo doživeli eno postno obdobje, ki se ga bomo zapomnili za vse čase. Premišljevanja, pogovarjanja, molitve, take kot še ni bilo. Ne. Recimo, dosti bo odvisno od tebe, kako boš to preživel, prej se nanašal za duhovnika, kaj bo župnik rekel, tak bo, kako nam bo on pripravil postno obdobje, takšno bomo imeli. Kakšne volje bo, tako bo potem tudi bogoslužje fajn ali pa ne, ne. Zdaj si pa sam, ti in tvoja družina, približa se praznik, kakšna tvoja vera, kakšna tvoja verska inicijativa, tvoja verska zrelost. Je ata sposoben zdaj reči, jaz sem družinski duhovnik in bom zmolil to velikonočno molitev za blagoslov jedi, recimo, ne? Tako da je cerkev na eni strani vsa pretresana, ker ne more zvarjati svoje pastorale, po drugi strani pa ta cerkev, ki živi po družinskih domovih, je pa tudi izprašana, tudi povabljena, da se zave, kdo je. Kaj si, ne, ti družinska cerkev, ti mala cerkev, ti malo občestvo, oče, mati, otroci, ne, stari starši. Tako da, hočem reči, tudi to postno obdobje lahko prinese nekaj lepega, ker bodo ljudje enostavno bolj neposredno in na manj, če uporabim Frančiškov izraz, klerikaliziran način se približevali Bogu. Ne. Tako, vsaka stvar je za nekaj dobra. In velika noč, lahko si samo predstavljate, kako bo, če bo velika noč sovpadala s koncem karantene. To bo potem res velika noč. čustveno, duhovno bomo to doživljali kot pravo veliko nočne. Kot še nobene doslej nismo.
Oddaja, dragi poslušalci in drage poslušalke, poteka v živo, tako da če imate kakšno vprašanje ali mnenje, se nam seveda lahko pridružite, telefonska številka je znana. 01-512-10-00, ker je prepoved javnega zbiranja, seveda verjam, da ljudi ni veliko zunaj, tako da imamo v teh dneh še posebej veliko poslušalcev. Lahko se nam torej pridružite, morda tudi s kakšno lastno izkušnjo. Meni pa je na misel prišlo, da pravzaprav tako hudo, kot je letos, ni bilo že stoletja. Tudi če gledamo na vojne, recimo, takrat je bogoslužje bilo, kljub policijski uri recimo. Zdaj pa ga ne bo.
Ja, ob kakšnih potresih ni bilo bogoslužja. Tudi so že bile tudi epidemije, ki je kakšne lokalne, ko so potem, se tudi mi smo že imeli to, da smo okrnili bogoslužje, recimo, ko je bila ta svinska gripa, ne, na pohodu. Običajno, ko so bile hude preizkušnje, so ljudje še toliko bolj drveli v cerkev, še toliko bolj molili, prosili, poskušali z mašami, včasih tudi z, morda z malo naivno miselnostjo, skoraj tako, da bi trgovali z Bogom, toliko pa toliko maš bomo imeli, samo da bo ta nesreča šla mimo. Z mašami nekako tudi vplivati na konec nesreče. Zdaj pa res se ustvari ta puščava, ta molk cerkve. Cerkev, liturgični prostor, liturgično doživljenje, ni kraj, kjer bi mi zdaj doživljali to hrepenenje po rešitvi, ta korak naprej k rešitvi. Cerkve so zaprte, bogoslužji ni. Ne, in to je res ena čisto posebna situacija. Neko, da bi Bog umolknil. Božji molk je nekako legal na te cerkve. Pietro mi je povedal, že spet vrnem v Bergamo, mi je povedal, da ob tem, sedem v tem molku cerkve, v tej nemoči cerkve, celo en italijanski filozof je pisal, kako da cerkev je zdaj zaprta, kako da cerkev, da duhovnik niso zdaj z ljudmi, ne? Da to je res posebna situacija in to je en filozof pisal. In Pietro mi je rekel, da v tej molku se je spoznal eno preprosto stvar, kako pomembni so cerkveni zvonovi. Kako pomembni. Zdaj, v Italiji zvečer zvonijo dlje časa, zato da bi ljudi povezali v molitvi, zato da bi vsi skupaj prosili za zdravje. In je rekel, da ljudjemo pošiljajo sporočila, kako lepo je farno zvonenje, kako radi poslušajo to zvonenje, ki traja dlje časa, in da bi morda bilo še lahko še kakšna minuta zraven. Zelo so hvaležni in je rekel, nisem si mislil, da lahko zvonenje prenese ljudem toliko tolažbe. Cerkvena, torej cerkev zaprta, maš ni, spovedi ni, skupnih molitev ni, duhovnik zaprt v svojem župnišču, zvonenje, ne, zvon pa govori in povezuje.
Imava dve poslušalki na telefonski zvezi, Klementina Zvipavske je z nami. Klementina, se slišimo?
Ja, dobar dan želim obema.
Dobar dan.
Jaz bi pa rada povedala to, da vsako jutro poslušam in gledam mašo na Nova 24 iz Vatikana od papeža z doma Svete Marte. In me zelo veseli, ker v petek bo imel na Trgu Svetega Petra mašo za vse kristjane različnih skupnosti. In lepo bi bilo res, da bi vsi to poslušali in prisostvovali, da bi bilo enkrat že edinost kristjanov. Da bi ta edinost res se naredila, no tako, da bi poenotili datume velikih noči oziroma velike noči, vsi kristjani, da bi bilo zadoščeno temu, kar Jezus od nas čaka. Hvala lepa.
Sreč. Hvala tudi vam.
Ja,
ja, nekdo bo moral popustiti pri koledarju.
Ja, se to so ena iz ekumenskih točk, je tudi to, da bi uskladili koledarje. Ne? Zdaj, tudi vsi pravoslavci nimajo julijanskega koledarja, tako kot ga imajo Srbi. Včasih si mislimo, da Srbi, pa vsi pravoslavci imajo enako, nimajo. Mene je presenetilo, da armenska cerkev ima koledar.
Gregorijanski.
Gregorijanski, ja. Ideje so, ne, da bi recimo standardno bila prva nedelja v aprilu, velika noč, recimo, da bi vsi kristjani tako nekako sprejeli to. To bomo videli. Gotovo pa tudi zdaj ta preizkušnja nas povezuje. ustvarja se ekumenizem, ne nazadnje tudi v Sloveniji smo doživeli to izjavo vseh verskih skupnosti, ki se obračamo na enega Boga, podpisano od krščanskih skupnosti, se pravi našega nadškofa,
evangeličanskega škofa,
pravoslavcev in tudi od muslimanskega predstavnika.
Zinka iz Škofje Loke je tudi z nami. Ja. Zinka, pozdravljeni.
Lep dober dan vsem skupaj, obema in vsem poslušalcem. Jaz pa, ker veliko berem to sveto pismo in to so napovedane stvari in tam noter tudi piše, prišle bojo stiske, take pa take, ampak ne bo še konca, samo piše pa, da bojo določeni ljudje, ki bojo molili, skrajšali to stisko. Določeni ljudi. Ampak resnično, da tisti, ki se res ne tako, da bi sam dr zmolili tisto, če naš ali pa zdravo mari, ampak da se resnično odprejo, predajo Bogu. In jaz bi tudi apelirala na vse duhovnike, pa vse te, ki imajo to v rokah, da jim ne bo dolg čas. Jaz sem že dolg vdova in sem veliko sama in sem rada in jaz imam to neprestano, to bližino Božjo zraven in te svetnike, pa svet Anton, pa Jezus, pa Marija in mene navdušuje te molitve in včasih moramo malo jeti stran, se zelo je bilo pa preveč vsega po svetu, samo kam bomo šli, kam bomo uživali. Ja, ljubi Bog, pa tisti ljudje, ki so doma, kamor na morjo. Pa ne zato, da jim bil človek fauš, ampak to more priti skozi zgodovino in to piše sveto pismo. In mi smo moramo pravzaprav to sprejeti kot Božji dar. Se to Bog nam poslal in nam bo lahko tudi vzel, ali pa ne, jaz ne vem, sam Bog ve.
Zinka, hvala lepa. Hvala lepa za vaše razmišljanje.
Torej, ja, sam koronavirus, koronavirus ni Božji dar. Preizkušnja kot taka pa je, ne? Bog preizkuša svoje. Torej, razne preizkušnje jih lahko razumemo kot Božje darove.
Drugače pa vam ni dolg čas, ne, v župnišču.
Ne, kar naprej se nekaj dogaja. Torej, ja, in te preizkušnje, ki so, vedno kličajo k molitvi, saj vedno vse preizkušnje, vse te znamenje časa prepoznavamo, na način, kaj nam Bog danes hoče povedati in gotovo tudi ta epidemija ima to, ta status, če tako rečem, znamenja, ne? Znamenja časov in nam bo marsikaj povedala. V ekonomiji, v politiki, v kulturi in v veri povsod bo spregovorila, stvari po njej več ne bodo iste, marsikaj se bo spremenilo, kakšno gledanje in to. Seveda, ne smemo pa tudi biti preveč, bi rekel, apokaliptični ob takih dogodkih, pa videti polno nekih znamen, skoraj da konca sveta. V Zagrebu, ne, se včeraj zgodil potres. In zdaj, če bi vse te znamenja, ki so jih doživeli, recimo, da je križ priletel dol pred, križ iz vrha katedrale.
Pred kardinalovo sobo.
Pred kardinalovo sobo. To je pa znamenje, to še baba Vanga ni mogla napovedati. Ne? Torej, ali pa potres, obenem virus v mestu. In ko so pribežali tisti ven, sem zasledil v medijih, ne, ko so pribežali ven tudi z bolnic, tiste prizore smo videli teh zagrebskih mamic, z dojenčki, in ko so tam zunaj trepetali, so še bili popotresni sunki. Potem pa je prinesel ta severni veter še snežinke, ne, in je začelo še pihati po njih ta hladni veter, taki sunki, neprijetni. Torej, potres, kuga, vremenski pojav, taki neugoden in je ena Zagrebčanka rekla, zdaj še pa samo manjkajo kobilice. 10 egiptovskih nadlog. Ne? Torej, malo humorja je spravila v to, ampak je pa dobro povzela ta občutek, ne? Kaj se nam dogaja, a je zdaj to že apokalipsa ali kaj, ne? Tu se moramo tudi malo umiriti, torej zaupati Bogu in ta znamenja ne interpretirati preveč konkretno, preveč fizično skoraj da, ne? Ampak seveda kot znamenja časov in tega, kar se nam dogaja, to, kar se enostavno riše pred nami kot prihodnost, recimo, ne vem, glede planeta, ne? Eno znamenje, ki ga smo vsi skupaj prebrali danes v tem obdobju, je, da so divje svinje v centru Barcelone. Ribe v Beneških kanalih, čista voda v Beneških kanalih, čisti zrak v industrijsko umazenem predmestju Milana. To so mi sami povedali. Prvo stvar, ki so opazili,
modro nebo.
Modro nebo in dihajo. Tak mi je povedala moja prijateljica iz Milana. Torej, to so tudi znamenja, ne? Ustavi se človek, ustavi se. Lej, planet mora naprej živeti. In brez tvojega divjanja bo živel boljše, ne? To je eno znamenje, ki ga bo cel svet zdaj prebral, ne?
Neža iz Kranja je tudi z nami, Neža.
Ja.
Dobar dan, povejte.
Lepo vaj pozdravljam. Nas druga, ker to bi povedala, moja sestra je težak invalid, ko je avto zbužil 40 let, ne? In morate mi, da je mrske poskusila. Pa sem pa zadnji, saj tole začel, sem pa rekla, ide, kva ide to prišlo na nas? Ja, ti rekla, hoče nas malo prezemljiti. Sem pomislila, to je pa tudi res. Kašel sem zganal čez duhovnike, čez na tih proslav, jaz se nisem načo redna več. In pa rekla, malo nas hoče prezemljiti. In to je tako prav povedala, da nas, sam to imam zrgano.
Hvala lepa, Neža.
Ja, to je dobro povedala. Dobro tudi uporabila dobro besedo, prizemljiti, ne. Soočiti se s stvarnostjo, takšna kot je. Ne živeti v svojih oblakih, v svojih idealizmih, v svojem teženju k vedno novim dosežkom, zmagam, ne glede na kakšna bo žrtev, ne glede na to, kakšen bo planet, ne glede na to, kakšne bodo naši odnosi, ne glede na to, če bomo še molitvena biti ali ne, samo da imamo več, da gremo naprej, ne. Zgubimo stik z zemljo, z izvorom. In tu je dobro povedala, ne? Takšna preizkušnja, kot je ta epidemija, nas bo prizemljila.
Greva na Koroško, Lenart iz Slovengradca je z nami. Lenart?
Ja.
Pozdravljeni, povejte.
Dobar dan. Jaz bi imel pa samo to, če pomislimo, jaz sem bil enkrat na Poljskem v Krakovem. Od 3. do 6. ure so vsi ljudje, tisti domačini tam prihajali v cerkev, ker je bila takrat ura Božjega usmiljenja. In takrat so tam molili. Vsi, pa mi tudi, ko smo bili kot romari tam. Mi vas oprostite, da se tako izrazim, na radiju Ognjišče še nisem kdaj slišal jutro ob 7. uri, da bi molili angelsko čiščenje.
Ja, bi morali priti takrat, ko nismo v etru, ne?
V uri smo včasih tudi molili angelsko čišenje.
In ga zdaj tudi.
Bi lahko po Radio Vatikan, mislim, po tisti vdaji, bi lahko zmolili tudi angelsko čišenje po radiju. Ogromno mladih je takih, ko te molitve sploh ne znajo.
Gospod Lenart, to naj bo spodbuda za vse vas, ki pač ste ob 12. uri ob zvonenju. Tudi pri radijskem aparatu zmolite, mi vedno zmolimo tukaj le na našem hodniku in se mi zdi, da je to lepo povabilo k molitvi tudi za naprej.
Ja, tako, zdaj, ta preizkušnja nas vabi k molitvi, ne, tudi smo videli zdaj v Italiji par prizorov, ko so se župani, tudi župani kakšnih pomembnih mest, oblekli v župansko obleko, to je tisti trak, italijanska zastava čez trup, ne, in so šli v Marijino cerkev na kolena prositi za zdravje svojega mesta. Ne? Torej, takih prizorov, da bi torej župan, politik, naredil eno tako pobožno dejanje na lastno iniciativo, nismo bili vajeni, tudi v katoliški Italiji ne. Ne? In to, sem to ta članek zasledil, sem potem gledal odzive v italijanskem prostoru, ni nič kaj ljudi to šokiralo. Taki časi so, človek mora razmisliti o sebi in se tudi bolj kot doslej zaupati Bogu. In tudi sam župan, sovražnik je neviden, sovražnik je virus, ki ga ne moreš obvladati z nekimi drugimi sredstvi kot s temi drastičnimi, kot so karantena in podobno. In sam župan čuti to tesnobo, odgovornost in poklekne pred Marijo in prosi za zdravje svojega mesta. Ne? Nekaj čudovitega to.
Štefanija iz Ljubljane je tudi z nami. Dobar dan.
Dobar dan. Dve vprašanje imam za gospoda cestnika. In sicer, jaz sem zjutraj v sedmih pri maši, pri papeževi maši. in takrat sprejmem to duhovno ukrajilo. Največkrat sem tudi večer pri maši iz Frančiškanske cerkve. Me zanima, kolikrat smeš prejeti duhovno ukrajilo. To je eno vprašanje. Drugo je pa, ali je posnetek maše zadostiš s posnetkom maše za tisti dan?
To so zdaj vprašanja za duhovne voditelje, ne? Tudi sam se, ne, kot župnik. Sem nekaj takega, ja. Maša, če se ne dogaja tisti hip, je pač posnetek maše, ne? Mašna daritev je bila prej. Ampak vaša pobožnost se pa dogaja ta hip, ko gledate posnetek maše. Tak da vaša pobožnost je čisto na mesto, ne? Seveda, niste pa v živo pri maši. To okrog prenosa maš je tudi eno teološko vprašanje. Ne? Načeloma pravimo, da maša je več kot pobožno dejanje. To je občestveno dejanje. Ne? Maša izhaja iz Gospodove večerje, ko skupaj jemo, ne? Ko skupaj se obhajamo. In maša tako nadaljavo, eni teologi pravijo, da to pač je eno pobožnost, to ni prava maša. Ne? Torej, ja, eno in drugo, torej, to ni prava maša. Prava maša je, ko si okrog oltarja, ko si deležen lomljenega kruha, ki je Kristusovo telo. Ne? To bo vedno prava maša. Ampak seveda kot pobožnost, kot graditev občestva skozi molitev, nadaljavo pa je tudi to čudovita priložnost. Ne? Duhovno obhajilo je duhovno obhajilo, je duhovna sklenitev z Kristusovo navzočnostjo v svetu, med nami, z njegovim duhom. Ne? Je duhovna povezanost tudi z najsvetejšim oltarnim zakramentom, kjer je Kristus navzoč. Zdaj človek lahko gotovo naredi eno duhovno obhajilo do poldan, eno popoldan, morda še tudi vmes, če hoče, ne? Ker to ni isto kot ono drugo pravo obhajilo. Je globoka pobožnost, je oblika evharistične pobožnosti, saj nas povezuje z njegovo navzočnostjo med nami v podobi kruha. Jaz bi rekel, saj to sami čutite in znate presoditi kolikokrat na dan. Gotovo pa zdaj vsakih 15 minut bi bilo tudi malo nenavadno, ne? Ker vendar le gre za eno bolj intenzivno in globoko pobožno dejanje, ki ga narediš enkrat, dvakrat na dan, da ima sploh svojo vrednost, če pa ga imaš prevečkrat, pa potem tudi to vrednost zgubi.
No, tukaj morava seveda omeniti, da se je veliko duhovnikov poslužilo zdaj teh novih možnosti, ki nam jih tehnologija ponuja. Veliko svetih maš se prenaša preko Facebooka, tudi pri nas na radiju, preko drugih kanalov. Skratka, to je vse tisto, kar nam pomaga, da bomo to duhovno sušo na nek način lažje preživeli. Mogoče dava besedo še Marici iz Ljubljane, potem skleneva za temi vprašanji oziroma mnenji in pripraviva še eno misel tako spodbudno za konec. Marica, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar povejte?
Lepo bi prosila našega duhovnika, da naredi spodbudo, kakor ve in zna naj ga sveti duh navdihne, da bi res, kakor je prej omenil, duhovniki šli z najsvetejšim po svojih župnijah, vse so vendar posvečeni, naj to storijo za zaščito naroda, to je najmanj, kar lahko naredijo zdaj. Jaz se ne spomnim, katera svetnica je na ta način ustavila ene, ko so jih napadali, da niso mogli več, da jim niso mogli nič. To se pravi, če naši duhovniki to naredijo z živo vero, z Jezusom, en duhovnik je to že naredil okrog svoje župnije, nekje sem brala. V glavnem, to vas prosim, to naredite. To, samo to in bodite pozdravljeni in hvala za vse, kar delate z Bogom.
Srečno, Marica.
Ja, to smo videli pri nekaterih italijanskih duhovnikih, ki so na kakšne majhne tovrnjakece namontirali najsvetejše, torej pa tako da je bilo varno vse skupaj. Šofer je vozil, on je zadaj, tako da med šoferjem duhovnikom ni stika. Duhovnik je pripeljal v eno stanovanjsko sosesko, ljudje so prišli na balkone blokov in jih je blagoslovil, potem pa odpeljal naprej. Ne? To smo videli v Italiji, videli smo tudi že pri nas v Sloveniji duhovnika, ki na, v avto namontirajo najsvetejše, takšno malo moštranco, spredaj gor na armaturko in se peljajo po vasi, ne, in molijo in z najsvetejšim gredo skozi vas, tako da Evharistija gre med ljudi. Zdaj, da bi pa škofje nam odredili kaj takega, pa bi verjetno za veliko noč recimo, ne, da bi nam to prav dovolili in da bi pripravili tudi neki liturgični protokol, to je pa tudi možno, ne, to je možno. In če bodo ljudje dali spodbudo, bodo škofje verjetno tudi na to odgovorili.
Dobro, pater magister Branko Cestnik, mogoče le še beseda spodbude za konec.
Bog nas ima rad, Bog pošilja angele varohe v vsak čas. Ti angeli varohi so zdaj utelešeni v zdravstvenih delavcih, v reševalcih, v vseh teh službah, ki morajo biti v službi, tudi v prodajalki, ki vam proda kruh vsaki dan ali pa vsakih par dni. Spoštujte jih, imejte jih radi, zahvalite se za vse dobro, kar vam Bog sporoča preko njih in varujte se, da ne boste zboleli.
Jaz pa upam, da se čez mesec dni srečava v kakšnih drugačnih, bolj optimističnih razmerah.
Da si bo dal tudi roko.
Recimo.
Ja.
Lepo se imejte, srečno.
Hvala lepa, srečno.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.